Desítka Pavla Horváta.
Hezký den, milí posluchači radiožurnálu Sport, je tu další desítka Pavla Horváta a dnes bych řekl hodně speciální. I proto, že dnes je to přesně 10 měsíců od dne, kdy vyšla první desítka. 12. února to, Pavle, bylo a dneska už je to 10 měsíců, co si naším kolegou.
To je hezký, dobrý den, já tohle jsem samozřejmě nevěděl, ale vzhledem k tomu, že seš tady ty a tvůj počítač, tak jsme rádi, že to víme.
Ano, jsem rád za svůj počítač a jsme hlavně rádi za to, že tady máme dnes velmi ctěného hosta, Pavle.
No tak já si myslím, že stačí říct jenom jméno, Ivan Hašek, můj bývalej protihráč třeba, což asi některý lidi možná neví, posluchači, ale určitě jsme proti sobě hráli jedno derby, to si pamatuju velmi dobře, dostal jsem ránu a dostal jsem vynadáno, ale k tomu se dostaneme. No a těch úspěchů a všechny ty jako věci asi by si mohl přiblížit ty, ale jenom jako v rychlosti. Jo?
Ano, takže ty třešinky, fotbalista Československa 87-88, 8 ligových titulů jako hráč, pochopitelně taky aktuálně trenér fotbalové reprezentace Ivan Hašek s námi. Dobrý den.
Dobrý den.
Host desítky Pavla Horváta.
Tak Pavel trošku naznačil, odkud se znáte. Je to opravdu z prvoligového trávníku, Pavle? Kdy jsi poprvé třeba potkal pana Ivana Haška?
Tak počkej, tak teď mi vyskočila historka normálně. A to ty nebudeš vědět, protože když mě bylo podle mě tak 10-11, tak jsem v Modřanech šel na poštu.
No tam já bydlel.
No. A to já, ty už si hrál samozřejmě za Spartu, ale byl jsi mladší, vypadal jsi malinko jinak. A vím, že jsem stál, byla fronta, prostě nevím, já nevím, co jsem tam dělal, podle mě platil složenku a ty jsi stál a já říkám, ty málo, ale Hašek, ty vole, to je pecka. A teď ty jsi promluvil, tak jak to je teď bez urážky, ty máš hrozně hluboký hlas na to, jak seš jako velikej, nebo malej, tak máš velmi hluboký hlas a já říkám, a ty jsi jako mluvil s tou paní za tou přepáškou. A bylo to jako, znělo to jako opravdu, a já, není možný, že to je on, ale je to on, to směl ještě ty delší vlasy.
To je dlouhý, no.
A bylo to v Modřanech na poště, takže tam já jo, jsem tě viděl jo, první jako zblízka, bydlel, samozřejmě já jsem na Spartu chodil, ale jako tam jsem tě viděl jako zblízka.
Já tě viděl až poprvé na té Slávě, kdy jsme se malinko pokopali, protože ty tvý šmečka, ty jak si každýho takovým nějakým takovým drobným faul, který by neviditelný, ale kterým jsi si vždycky pomohl.
Já jsem prodal kila. Já vím teda, že to bylo, ale to my jsme se jako, podle mě, ty jsi se vrátil, že jo, z Japonska, no, podle mě. A náš jako společný kamarád v trubu Vlasta Svoboda, ten mi po Ivanovi vždycky vyprávěl a my jsme se pak potkali na tom hřišti a nazdar, nazdar. A pak tam byl nějaký souboj a byl něco, bleble, ty mladej něco.
Už to jelo. Jo, trošku jsme se pokopali, ale všechno v pohodě.
A šli po vás tehdy protihráči, když věděli, jakou personu jste, když jste se vrátil do Česka vlastně v té době?
Ne, já jsem stejně musel hrát někde beka, mě uklidili na beka, takže to bylo v pohodě. Já hrál v útoku, ale prostě šoupli mi na beka, tak jsem bránil.
No oni žili v tom, když jsi začínal, podle mě.
Tak... Ale já v Japonsku už kopal poslední 3 roky jenom útočníka, a tady jsem se vrátil a musel jsem hrát pravýho beka.
Zase osobku.
No, takový bránící.
Já teda, co si pamatuju, vlastně tvoje začátky, takový, když jsi byl fakt mladý, tak občas tě fakt někoho nasadili na tebe na někoho.
To jsem musel, no, to vždycky obětovali mě, protože si říkali, to nebude vadit, když se bude tak vidět, ale hlavně vidět ten jejich nejlepší hráč. Já jsem tyhle ty výzka, teď v Champions League jsem musel hlídat, já nevím, Boněky a takovýhle tyhle ty hráče, ale tak jsem, no to je nepříjemný, si k někomu stoupneš na těsno a seš tam jak štěnice, tak to otrávíš, no, ale nehraješ, no, bohužel jsem si moc nezahrál.
No ale i tak, když jsem jmenoval ty úspěchy, tak jsem nezmínil to, že jste vlastně členem klubu ligových kanonýrů, což vlastně bylo po té aktualizaci těch členů, že se započetly i vlastně góly z jiných evropských soutěží, tak to je něco, co může ozdobit i vlastně ten váš životopis, ne? Byť jste říkal, že jste často měl tyhle třeba neúplně gólové úkoly.
Jo, tak musím říct, že jsem to nazbíral v tom Japonsku, kde jsem hrál hlavně v útoku, ale jo, cením si to na to, že jsem musel hlídat pořád nějaký nejlepší fotbalisty.
Na takže, to, že třetinu kariéry si bránil.
To jo, tak jsem se trošku vykopal z toho.
Myslím, že to jsem ani nevěděl teda. Mm.
Ale každopádně mluvili jsme o tom, že jste hrával ve Spartě, že jste hrával venku, ale ty začátky, ve svém životopise máte rodák z Městce Králového, ale pocházíte z Nymburka, tak jak došlo na fotbal?
Tak v Městci Králové jsem se narodil, protože v Nymburce podle mě bylo plno v porodnici, takže to bylo další nemocnice, která byla nejblíž. Ale jinak jsem samozřejmě začínal v Nymburce, v Zomce, v 7 letech, kdy se nás pár kamarádů sebral ze školy a šli jsme kopat.
Jenom pro mě, já doufám, že se neurazí, mě doma je, jako tato doba, já jsem myslel, že se třeba ještě rodilo doma.
Ne, v klidu, já budu v klidu.
V roce 1963 už se rodilo porodnice, Pavle.
Já nevím, to mi teďka napadlo, jako.
No, tebe napadají hovadiny, to je hrozně.
No, Ivan Hašek, každopádně velký Spartan, dá se to takhle říct, ty velké úspěchy ještě za Československé ligy. Velká generace, silná generace vaše.
Jo, měli jsme kliku, že jsme byli sezbíraní jako kluci z nejlepší z celé republiky a hlavně, jak se nesmělo přestupovat, tak jsme byli delší čas pohromadě, takže jsme se jako sehrávali a chtěli jsme vyhrávat, takže to dobrá, my jsme fakt jako dobrý hráček.
Tak tam byly ty jména, to můžeme, chytal Jinda, že jo, Stejskal.
Chytal Stejsky většinou, Pepa, Franta Straka.
Griga Skuhravý.
Míša Bíli, Griga Skuhravý, Jula Bělik, Vlasta Calta, Míla Denk, Vítě Lavička.
To vlastně vyjmenuješ celou tu jedenáctku, protože byli všichni v reprezentaci. No, je to tak, no.
Petr Novák, ten byl teda v jiný reprezentaci, ten byl v jiný občanství, ale jo, drželi jsme pohromadě, byli jsme jako dlouhý čas spolu.
A Míla Denk, ten v reprezentaci nebyl, ale vždycky dal v derby.
Slavii, vždycky ten se chystal na Slavii, no.
Každopádně vy jste proslul taky jako dlouholetý kapitán československé reprezentace. Ty lídrovské schopnosti uplatňujete i co by úspěšný trenér. Jak se to vyvíjelo třeba tenhle přístup? Měl jste nad spoluhráči třeba navrch hned, když jste přišel do kabiny Sparty, nebo se to nějak vyvíjelo?
Ne, to vůbec ne. Tak já byl jako kapitán mladý, ale já to nebral. Tam byli hráči, kteří měli možná větší schopnosti, ty vůcovský a to mám může říct, tady Pavel, ten byl dlouhou dobu kapitán.
No ne, tak jako tak někdy to tak je, že třeba, teď to zase není to, ale že třeba i ten jako v podstatě možná pro fanoušky jako méně výrazný hráč, tak má tu pásku, protože má tu roli a samozřejmě tak jako Ivan má to charisma a mezi těma klukama, aspoň co já jsem měl možnost jako slyšet a vidět, vlastně i zažít jak ho jako trenéra, tak prostě byl vždycky oblíbený a respektovaný hlavně, jo, protože já si myslím, že jako vlastně nikdy jsem nezažil nad někoho nějaký povyšování, spíš taková jako přesně tenhle ten klidný hlas, o kterém jsem mluvil na té poště, tak tě vlastně jako dostane, víš, jako že seš vlastně na stejný úrovni, tady sedíme, že jo, trenér Mostu a trenér Nároďáků a vlastně se bavíme jako sobě rovnej.
A vlastně ty jsi byl můj svěřenec ještě v tom, na to nezapomenu nikdy, když jsi přijel do toho Japonska a přijel tam já nevím, skoro 90-kilový monstrum, tak já jsem se zděsil a říkal, tak to jsme koupili, to je. A on mi říká, jsem říkal, dej mi týden. Tak jsem mu říkal, máš 10 dní. Za 10 dní přišel asi o 7 kilo hubenější a vydržel tam 3 roky, byl tam nejlepší hráč celou tu dobu, takže klobouk dolů. No.
Ne, to bylo pará, tak ten příběh, já už jsem mu několikrát říkal, jsem byl v Erfurtu a už jsem měl jako, už jsem byl domluvený z Teplic do Erfurtu a fakt jako ve 3 ráno mi zazvonil telefon, nebo kolik bylo, 4, a co děláš? No spím, kdo to je? No tady Háša. A potřebuji tady někoho, kdo by mi to brzdil.
Oni byli všichni tak rychlí, že mi potřeba někoho, kdo tam trošku to zpomalí. Jo.
No, to už trošku přeskakujeme, pochopitelně jo. V tom vašem životopise, ale japonské angažmá to je velmi zajímavé, i vzhledem k tomu, že teď třeba ve Vesel Kobe hráli v poslední době slavní španělští hráči minulosti, ale pro vás tehdy, pane Hašku, když jste tam odcházel jako hráč, co to bylo za svět, který jste třeba měl před sebou?
Tak já jsem tam odcházel v roce 90, myslím si, 4 nebo tak a byl tam boom toho fotbalu, začaly se stavět stadiony, přišli tam hráči z mistrovství světa, nejlepší cizinci, Brazilci a tak dále, takže to tam začínalo nějakým způsobem, chodili diváci, kteří chodí doteď a ten fotbal je tam hodně populární, protože není to si číslo 1, to je samozřejmě baseball a ještě možná sumo a tak dále. Ale ten fotbal je teď hodně populární a začínal v tu dobu a já jsem byl šťastný, že jsem to podepsal, že jsem měl možnost to zažít, tohleto prostředí.
Vy jste měli tam hodně Brazilců. Já vlastně, když jsem přišel do Kobe, tak tam byl taky, že jo, ten já teď nevím, jak se jmenoval už, ale vlastně oni se v tom zhlíli trošku, ty Japonci, že jo?
Japonci, myslím si, že Brazilci jsou největší národnost žijící v Japonsku, jako nejvíc jich je, takže proto tam je nějaká dlouhodobá i spolupráce a tak dále a samozřejmě Japonci vždycky chtěli to nejlepší, co je, takže a ty Brazilci v tom fotbale jsou nejlepší.
Je to pravda, no. A je pravda, že vlastně v každém tom manšaftu, pro mě, já jsem si pak až vlastně s odstupem času jako uvědomil, kam jsem se vůbec jako mohl dostat, že tam byl omezený počet, že jo, těch cizinců, to byla první věc. A oni vlastně fakt všude chtěli ty Brazilce, takže jako pro mě, jako že jsem se tam dostal vlastně díky Ivanovi do toho Japonska, vlastně pak říkám, to byla klika, jako protože vlastně už tam, vlastně po nás už tam žádnej Čech jako nebyl, no.
No ale vy, když jste se tam sešli teda na začátku milénia, to už tam byl Ivan Hašek jako trenér, promítli jste do kabiny nějakou tu českou zájemnost, nějakou, nevím, soutěživost nebo nějaké zvyky?
Já vím, jak si zavazoval kaničky někomu, ty koukali, ty zavazali kaničky a přišli po tréninku a vůbec nevěděli, co se děje. Takže na to si pamatuju, ale my jsme to, já když jsme tam byli, tak jsme to mužstvo nebylo dobrý, tam Pavel vynikal a bohužel, když jsme odešli, tak spadli ještě do druhé ligy a bylo to tak jako těžký, protože ten prezident, co to koupil, byl nejbohatší, jeden z nejbohatších lidí na světě, ale vlastně baseballový tým a o fotbale toho moc nevěděl, takže nakupoval hráče, co mu řekl manažer a ten manažer zase nakupoval podle toho, kdo se mu hodil.
A manažer byl brácha Kazumiury, který je jeden z nejznámějších, jako, nebo asi úplně možná nejznámější
japonský fotbalista
a to byl jeho brácha.
Ten, co hraje pořád?
Ten s náma hrál a ten jeho brácha byl manažer a dělal to jako na kšeft spíš. No.
Jsme mu pracovně říkali dědeček a on ještě furt hraje.
On je starší asi o 3 roky než ty.
To byl výborný, to vždycky přišel v týdnu a říká, tak jak to vidím. Já říkám, ale kámo, teď to vypadá,
že asi ne.
A on říká, tak jo, to jsem jenom potřeboval. Za týden přijde, říká, tak jak to vypadá? Já říkám, hele, je tam šance. Jo, tak já volám k týmu, aby přijel. Tam mu přijel kuchař, kondičák, fyzioterapeut, asi 3-4 lidi, kteří se o něj starali, tak přijeli vždycky do toho Kobe a 3 dny s ním strávili čas před zápase, pak dostal 15 minut, děkoval, říká, děkuju, díky.
No a lidi jako Stanley fakt jako, ono to zní fakt jako hrozně, protože on ještě teďka jako asi tam někde s nějakou
ještě třetí, hraje, někde, ale, hraje. No, v Japonsku se.
No, ale on fakt už v té době jako mi přišel, že hůř běhal, tak já, jako po patách, nicméně, jako opravdu k nám to došlo do Čech až třeba potom a on tam fakt byl třeba 2 hodiny před tréninkem, cvičil, měl u sebe toho svýho trenéra, svýho jako fyzio, oni se o něj starali. Já jsem tam přijel třeba odpoledne na masáž a on tam ještě furt byl. Jako,
neuvěřitelný profí.
Takže jako ten dřel a tady ten dědeček zní trošku jako pohrdavě, ale bylo to spíš jako pracovní jméno, aby jsme neříkali jméno, aby nevěděl, že se bavíme o něm.
Ale on teď zlomil nějaký rekord jako nejstarší hráč té japonské ligy v 57 letech a 216 dnech v září nastoupil.
O, to je neuvěřitelný.
No, tak to není o 3 roky starší než já.
Ne, promiň, tak to jsem měl špatně ta čísla. No ale Japonsko tedy asi dost významná země pro váš život. Třeba Francie, když jste odcházel jako hráč, první angažmá v zahraničí po pádu režimu. Ten rok 90 obecně asi pro Ivana Haška byl dost zásadní, ne?
Tak byl zásadní v tom, že bylo mistrovství světa, já jsem chtěl jít do zahraničí a když se jako vyskytla možnost jít do Francie, tak jsem zvolil Francii. No, i když to nebyla první liga, byla to druhá liga, ale Strasburg, město, kde jsem jako předtím nikdy ve 14 letech jednou byl na nějaký, když jsme hráli nějaký turnaj s mládežníkama, takže jsem viděl stadion, viděl jsem ty drezy, tak to nějak ve mně něco nechalo, že prostě když pak se objevil Strasburg, říkám, jo, Strasburg, jo, ne.
No a vlastně mistrovství světa 90, o tom se mluví, taková ta otevřená brána z Československa, lidi hodně podporovali. V té Itálii, jaký to byl zážitek vlastně? Jiný, ojedinělý?
Jo, bylo to poprvé, všechno, co je poprvé, tak je nádherný a prostě si to, my jsme když jsme jeli na stadion, třeba v té Fiorentině na ten první, a viděli jsme kolem, že jsou lidi, český vlajky, lidi čekají prostě v obrovském množství, kde skoro byla půlka stadionu, byli Češi, a jak jsou šťastní, jak jsou happy, že můžou vycestovat vůbec, tak to byla motivace pro nás obrovská.
Já si pamatuju, tam bylo to plexisklo takhle, těma tribunama, a vlastně po tom zápase, který jste zvládli, tak vlastně ty lidi, jak byli za tím plexiskem, to muselo být jako fantastický. Jako... Já to viděl teda jenom v televizi a byl jsem jako mladší a bylo to jako neskutečný, prostě, protože my jsme to vlastně fakt do té doby, jako ani ty fanoušci, prostě to jako musela být veliká euforie. No.
Ona už ta doba, když jsme hrali tu kvalifikaci, tak to byla ta listopadová doba, kdy se to tady otáčelo a ty lidi prostě se chovali jinak trošku. Jo. Já si pamatuju, jak jsme hráli s Portugalskem s někým a celý stadion prostě zpíval hymnu úplně, to jelo jak, prostě to bylo neuvěřitelné. Ne, ta atmosféra, už to tam bylo cítit ve vzduchu a ta atmosféra byla...
A pak prostě... bylo Švýcarsko, ne?
Jo.
To já jsem podával balóny, opravdu, jsem tam byl jako a vím, že Michal Bílek dal ten trestňák a běžel ke mně a já jsem jako se chtěl radikovat, asi nebudu ho objímat, ale jako byl jsem já jsem byl na hřišti vlastně při postupu.
No vlastně vy jste ostatně mluvil taky při těch listopadových událostech z budovy Milan Trichu, jaké to pro vás jako fotbalistu byť kapitána repre bylo vlastně takhle k tomu národu promlouvat?
No tak jako byla ve mně malá duše, takhle to řeknu, že jsou asi lepší okamžiky, kdybych se cítil líp, prostě jsem viděl, jak tam jak je plný Václavák a jak tam byla Věra Čáslavská a další herci prostě a taky nebyli úplně v topu a měli to napsaný na dvě stránky nějaký proslov a teď já tam šel s ničím, a že budu mluvit z patra a rozhodl jsem se vlastně 10 minut předtím, že tam půjdu. Takže to nebylo jednoduchý, ale jsem rád za ten zážitek, že jsem tam byl a musím říct, že jsem v tu chvíli jsem z toho byl hodně vykulený, protože když nikdy jsem neviděl, že když přijete do nějaké místnosti, že tam je jen 50 kamer z celého zahraničí, když se tam ty štáby a najednou prostě tam vidíte ty největší figury, tak prostě samozřejmě jsem z toho byl vykulený, ale jsem rád, že jsem to mohl zažít, tenhle ten zážitek.
No, já si hrál za Spartu, za Nároďák, tam na té Spartě podle mě dřív, říkám, bylo 25-30 tisíc lidí možná, tady, a teď vlezeš...
Tam byl milion, to bylo... bylo
teď malinko jako klepe hlas.
No, trošku, jo.
Ivan Hašek, ústřední figura historie Sparty, a taky figura spojená hodně s Nároďákem, Pavle.
Já ještě jenom k té Francii, že jo, tak francouzsky si asi neuměl, že jo, v tu dobu.
Ne, francouzsky jsem neměl, táta uměl. Takže já jsem řekl tátovi, táta se učil celou dobu francouzsky,
fakt,
tak doma. Tak jako doma po neděli,
no,
když měl volno, tak koukal na nějaký kurzy francouzštiny a tak dále. Já uměl trošku německy, ale kvůli tátovi, byla to i kvůli tátovi, že jsem prostě tu Francii podepsal kvůli tátovi a řekl jsem, ať jde tam se mnou na ten první týden, ať mi pomůže s překládáním a tak dále. Ale v Strasbourg byla výhoda, že jsem mluvil i německy, takže já jsem se domluvil částečně německy.
Aha.
Ve Strasbourgu vlastně to máš blízko hor tam, že jo, Pavle, takže to...
Já nevím, že jsou tam hory, ale teď už vím, že je to blízko do Německa, no.
Je to blízko
do Německa. Je to na přechodu do Německa, takže tam bylo to v Německo dřív, teď pak to byla se Francie.
Takže jste jezdili na slevy do Německa nakupovat, jo?
No, ani ne, ale je to... Ještě se tam mluvilo alsasky, což je spíš němčina taková.
Ivan Hašek, jak jsem říkal, trenér fotbalové reprezentace, dnes hostem Desítky Pavel Horváta. Pochopitelně, vaše spojení s národním týmem, co by hráčem, jsme lehce probrali, kapitán Československa, účast na mistrovství světa. No a vlastně, pak když jste se dostal poprvé k nároďáku v té kvalifikaci o mistrovství světa 2010, jak jste se v té roli cítil, protože to bylo poprvé tehdy, když jste se dostal do čela národního týmu a byl to těžký boj vlastně, těžká situace. Špatně rozehraná ta kvalifikace, hned utkání na Slovensku vlastně.
A my jsme chtěli dohrát ze ctí tu kvalifikaci, tam ta šance, i kdybychom vyhráli všechny zápasy, tak jsme nepostoupili na tom mistrovství světa a Slováci v tu chvíli byli lepší prostě. My jsme tam remizovali, kdybychom vyhráli, když jsme to pak počítali, tak bychom asi taky nepostoupili, ale prostě bylo to tak, že jsme chtěli dohrát ze ctí kvalifikaci a pak, že se, pak najdeme trenéra, který to povede, takže to byla první zkušenost, bylo to náročný, ale vlastně v té funkci předsedy ještě k tomu byl to nesmysl, ale tak já nelituju vždycky toho, co se stalo, už se nedá vrátit, ale taky to byla zkušenost.
No protože když třeba v minulých letech, v minulém desetiletí se mluvilo, kdo by mohl být třeba novým trenérem Sparty nebo Nároďáku, tak vaše jméno podle mě se objevilo vždycky. V tom minulém desetiletí, kolikrát vás třeba napadlo, že byste opravdu vzal tu výzvu a znovu se vlastně ujal českého nároďáku?
Tak já jsem jako v Česku působil tak, že jsem byl mladý, že jsem byl neskušený, takže jsem vlastně moc starý, takže já jsem nezažil nikdy tu dobu, kdy
jsem ještě chtěl máme, být. Ještě máme Míru Koupka, ten jako, je malinko no, starší.
Ten je starší, ale jako to jsem byl úplně mladý, takže jsem nebyl dobrý, teď jsem starý, už taky nejsem dobrý, takže jsem nikdy nezažil tu dobu, kdybych měl být dobrý. Tak,
a jaký je ideální věk trenéra teda?
Ten, když vyhráváš, ten je nejlepší.
Tak je to jedno, jestli je 15.
Přesně, máš pravdu.
No. A teď, když jsi se vlastně rozhodl minulý rok, nebo na konci minulého kalendářního roku, jaká to byla výzva to vzít?
Tak já jsem to vzal z toho hlediska, že zaprvé venku jsem byl už dlouho, mám 5 vnoučat, který bych docela rád viděl, tak ten život rodiny, když jste v zahraničí, tak není takový, jaký byste chtěli, takže jsem šťastný, že jsem v Česku, že můžu dělat práci, kterou miluju a jsem v Česku, to bylo první. A za druhý ta výzva toho mistrovství světa, který je tady před náma, který prostě jsem schopný tomu obětovat prostě každý den, tak to mě prostě motivovalo a lákalo k tomu.
Hmm. Já ještě jenom teda, my jsme přeskočili ten začátek té kariéry, jo. Ty jsi vlastně začal trénovat v 36 letech Spartu.
Jo.
Což je vlastně, tak v téhle době, kdy mladí trenéři jako budou dostávat asi prostor, je to jako asi obvyklý, nicméně v tu dobu jako 36-letý trenér ve Spartě, jak to probíhalo, jako, protože ty si sám to říkal, jsi byl vlastně neskušený, že začínal si jako, že jsi přešel vlastně z té hráčské kariéry rovnou jako do té, ne židle, ale do té pozice toho trenéra, jak to probíhalo, jak jsi to cítil a jaký jsi měl spolupracovníky v tu dobu, protože teďka je moderní mít jako 8členný, 10členný, 20členný realizák, jak to vypadalo v té době ve Spartě? Jestli si na to vzpomeneš.
Jako samozřejmě, jako, jak ty říkáš, je to hodně dlouho a jako ještě se ne, už se rodilo teda doma, teda rodilo se v nemocnicích, ale musím říct, že s většinou těch hráčů ještě jsem hrál samozřejmě předtím, ty kluci, kteří tam byli a ty týmy realizační nebyly velký, takže já jsem měl možnost, takže jsem si vybral, že jsme byli s Víťou Lavičkou. Měl jsem dokonce trenéra brankářů, pro mě největší osobnost naší Kopaný za těch posledních 100 let, to byl Ivo Viktor, takže s tím jsem měl možnost spolupracovat a pak tam byli kluci, ty týmy byly malí, že, ty realizační a pak jsme museli víc hráčem a já si nemyslím, že bych měl problém s někým komunikovat, takže i když jsme spolu zažili spoustu věcí a nějakých i akcí a pařeb a tak dále, ale ten vzájemný respekt jsme tam měli a mě bylo úplně jedno, jestli mě kdo týká nebo vyká. V tuhle tu chvíli já jsem chtěl, aby prostě, když něco řekne, aby to platilo, takže myslím si, že jsme měli dobrý vztah s klukama a jsem rád, že se jim všem můžu teď podívat do očí a můžu si s nima popovídat.
A fungovalo to hlavně.
Fungovalo.
Trenérská kariéra se vyvíjí, i přístup vlastně člověka k tomuhle řemeslu. Vítězslav Lavička, o kterém jste mluvil, bývalý spoluhráč a vlastně taky kolega z realizačního týmu Sparty, mluvil nedávno v jednom rozhovoru o svém angažmá prvním jako hlavní trenér ve Viktorce Žižkov a říkal, že po předčasném konci na Žižkově se mi zbořil svět, že to vlastně bylo pro něj tehdy úplně nečekané, oni byli úspěšní, pak tu další sezonu se třeba chvilku nedařilo, odvolali ho. Jak jste to měl vy, vlastně jak se to třeba vyvinulo, ten váš přístup k téhle profesi?
Tak já jsem samozřejmě, když jedete fotbal, tak jedete ten režim takový nějaký jiný, ten životní styl, že prostě víte, ráno se probudíte, jdete na trénink a pak odpoledne třeba máte pro sebe a tak dále. A když končíte, tak najednou zjistíte, že to končí celý tohle to, co máte rádi, tak se vám nechce úplně to končit. Takže samozřejmě já mám to štěstí, že to dělám na té nejvyšší úrovni, ale vím, že těch lidí, co to má rádo, dělá to na těch všech úrovních, tak je mraky a dělá to, protože to mají rádi. A to je ten základní předpoklad, když tam nebudete mít vztah, tak to dělat nebudete, ale já musím říct, že když jsem skončil kariéru, tak už jsem přemýšlel o tom, že bych rád trénoval, že bych rád zůstal u fotbalu v této funkci, takže jsem si nějaké věci zaznamenával a tak dále, už jsem sledoval tu práci těch trenérů v zahraničí, když jsem pak končil v zahraničí a tak dále, abych pak byl připravený, když nastane doba a když tu šanci dostanu.
Ne, to jsou ty zkušenosti, které máš možnost jako i v té cizině zase v tu dobu, že jo, vás šlo jako víc ven, když jo, ty jsi šel do toho Štrasburku, že jo, ale ty zkušenosti prostě jsou k nezaplacení, proto teďka jsou moderní stáže, ale dřív ty kluci to měli takhle, že asi nebylo to tak, že jako hráč pojedeš někam na 14 dní koukat se, jak trénou ve Štrasburku nebo kdekoliv
jinde. Je to dobrý to vidět, jak se trénuje, já jsem taky pak měl možnost ještě třeba do Arsenalu se podívat jako na stáž, když jsem byl trenér, ale ta zkušenost jako hráče, když pak vás trénou trenéři ve Francii nebo v Japonsku, špičkový světový prostě osobnosti, tak si z toho člověk měl to dobrý, to špatný.
No vlastně nedávno tady Jiří Saňák mluvil o zkušenosti vedle legendárního německého kouče, když byl v iránském vlastně tam působení ve Stéchalu, když trénoval. Vlastně ostatně s Ivanem Haškem se taky pojí zajímavost, že vy jste byl ve spoustě takových pro Čechy exotických destinacích. Jak jste třeba různě nasával ty odlišnosti oproti evropskému stylu života? Protože podle mě to taky přicházelo relativně rychle.
Tak já musím říct, že z té Francie pak, když jsem se stěhoval do toho arabského světa, tak on se na to rychle zvyknete, na ten způsob toho života v tom arabském světě, který je trošičku jiný, ale zase je to, děláte tam fotbal, takže je to o fotbale všechno. A ty podmínky, které tam jsou, tak jsou prostě neskutečný. Tady my o tom máme možná zkreslenou nějakou představu, ale tam ty podmínky na fotbal jsou prostě, ty jsou ještě možná někde v těch zemích o nějaký kousek vepředu.
Já teda samozřejmě nemám tolik zkušeností z té ciziny, ale vlastně mě jako na tom jednak bavilo to poznat i ty lidi, samozřejmě jsme fotbalisti, to s tím úplně souhlasím, že přemýšlíš o tom, ať už jako hráč nebo jako trenér, samozřejmě trenér ještě víc, ale mě to jako zajímalo vlastně, už v Portugalsku mě to zajímalo, jak oni žijou vlastně, jo, že mají úplně jiný, fakt jako přes to poledne tam to všechno zavřou a jdou si odfrknout a jedno, jestli seš jako obuvník nebo děláš jako v hospodě, prostě ve 3 hodiny zavřou hospody a prostě do 6 je zavřeno všude a nikdo jako v podstatě nic nedělá, jo. To samý v Japonsku zase. Já jsem samozřejmě už na suši chodil, ale když jsem přijel tam, já jsem jim to nevěřil, že tam chodí každý den a pak když jsem tam byl díl, tak jsem tam taky chodil každý den, protože to bylo prostě žrádlo. To je laskom, tyvo, tohle, ten ježek dneska.
On ještě měl připravit každý den něco nového, jak šel ráno na trh ten šéf toho sushi baru, tak vždycky ráno na trhu nakoupil něco, aby nám pak mohl ukázat, co zase za novinky, no neskutečný.
Já jsem vám omylem volal v nějaký nepřístojný čas, když jste slavil 60. s prosbou o rozhovor pro naší stanici. Vy jste byl v Japonsku tehdy.
Já byl v Japonsku, zase po 10 letech jsme si udělali vejli do Japonska, protože prostě je nám to blízký a zase jsme si to užili.
Takže ta kuchyně je vám blízká nejvíc třeba z těch zahraničních?
Ano. To musím říct, že japonská kuchyně mi nejblíž. Prostě když je dobrý sushi nebo sashimi a vůbec to ani nemusí být. Prostě to japonský styl stolování v Japonsku je prostě nejvíc.
No, souhlasím. No.
Na to se nedá co říct.
No, nedá. Ne, ono, třeba já vím, že jako je to takový, vlastně v Japonsku ty restaurace nejsou veliký, jo. Tam jsou prostě, jako máme my tady redakci, je to pro... já nevím, tady 15 lidí, 10 lidí, ale je to prostě žrádlo. Nevím, jak bych to jinak pojmal, je to prostě jako skvělý, i to chování prostě těch lidí. Je to malinko jiný než u nás samozřejmě, ale hodně rychle si na to zvykneš, prostě je ti to jako vlastně hodně příjemný, no.
Host desítky Pavla Horváta.
Ivan Hašek, trenér fotbalové reprezentace, dnes hostem desítky Pavla Horváta. Vážíme si toho, že jste si udělal čas. Mluvili jsme už krátce o tom, že vlastně v arabském světě jste působil taky řadu let. A co se týče tohoto, vlastně tak aktualita, že to mistrovství světa za 10 let bude v Saudské Arábii. Líbí se vám vlastně tahle myšlenka, že to bude zase, to bude po 12 letech v tom arabském světě, protože předtím, to je předloni, to bylo v Kataru, tak mistrovství světa 2034, ukáže se ten saudsko-arabský svět?
Je to něco jiného. Jako ten Katar byl výjimečný v tom, že v tom Doha se to hrálo vlastně v Doha, to je jako kdyby se to hrálo, Doha je velký asi jako Brno, jo. To je jako kdyby se hrálo, myslím si, v Brně. Vlastně to je takhle ta rozloha i ta velikost. A bylo to neskutečné v tom, že tam šel člověk na fotbal a mohl vidět 3 v jeden den přímo. Jo. To prostě i ta atmosféra v tom městě, jaká byla tím, že se nepilo tolik alkoholu, tam nebyl jediný konflikt. A myslím si, že to bylo jedno z nejlepších. A já jsem měl tu možnost když jsem byl trenérem Libanonu, nároďáku, tam zažít tu atmosféru, protože jsme hráli mistrovství jakoby těch arabských národních týmů, takže to byl nádherný zážitek pro mě na těch stadionech, když jsem viděl, jak to byla generálka na mistrovství světa, a musím říct, že se to mistrovství světa povedlo v Kataru, že to bylo po všech stránkách jako povedený.
Já myslím, že teďka v Brně, ale budou taky moc chodit na fotbal.
Já bych se taky přál, aby v Brně byl aspoň jeden pěkný stadion, třeba i klidně národní, ale aby tam byl, protože by to bylo jenom dobře pro náš fotbal.
A pochopil jsem teda z toho, že Saudská Arábie je trošku větší země.
Saudská Arábie je velká, už to bude jiný, ale zase mají, taky mají obrovské finanční možnosti, že ty stadiony asi budou neskutečný, co se tam postaví, a ten zájem o fotbal je tam obrovský. Já jsem tam byl teda 5 měsíců v Saudské Arábii, kde jsem dojížděl sezonu v největším mužstvu v Hilalu, kde teď působí Neymar a tak, a je to nejlepší mužstvo Asie, a musím říct, že taky pro mě zkušenost neskutečná.
Přístup těch lidí k fotbalu?
Tak ta organizace celá, to jakým způsobem, prostě my jsme prohráli za těch 5 měsíců jeden zápas, to bylo s Karlem Jarolímem, který někde v poháru, 1-0, že jsme nepostoupili v poháru, ale pak jsme jednou, to ještě byl klid, jako, ale pak jsme jednou remizovali s někým, to byl frkot, tam když přišel ten prezident, to musím říct, to byla bouřka teda. Zažil jsem hodně jako neskopený.
Jako křičel, jo?
No tam mlátil tou hůlkou takovou, to bylo jako...
Do lidí.
To on seděl, a to prostě seděli na lavičce vedle, jo, to prostě ten tlak vytvářený na to, že nesmíš prohrát. A my jsme remizovali, v lize jednou s Raedem, prostě no, venku, kdy takový těžký zápas, a pak jsme přejeli druhý den, on si to nechal na druhý den, tak to svolal na to hřiště. Musím říct, to jsem nezažil, takovou bouřku.
A jak na to reagují ty hráči třeba? Oni vědí třeba, když ty, co tam jsou díl, že to...
Já to zažil tohle poprvé, tak říkám, ty vole, hlavně už takhle remizujeme, popovažte se prohrát, a říkám, kusí, ty vole, to když prohrajeme, to jsme mrtví, ne? Takže naštěstí pak jsme to jako dohráli, že jsme vyhrávali, ale jako musím říct, že ten tlak, prostě je to nejlepší tým, má nejlepší podmínky, jak musí vyhrávat, prostě, a mají, ty hráči jsou nejlíp placený, a tak prostě ta nutnost tý výhra, oni berou jenom výhru, že jo, pro ně remíza už je malé. Takže to jako musím říct, že to myšlení bylo zajímavé.
To tady Jirka se nějak říkal, že mu vzali vlastně pas, že neměl pas. Tak...
To se tam dělá v této zemí. No, ale já ho měl. Já jsem se nechal, že jsem viděl.
Kdykoliv šlápnou na zmizík.
No, ale každopádně třeba realizační tým, jste si tam bral nějaký svůj? Nebo jste
měl
tam...
jsem svůj realizák, jsem měl svůj. Ale musím říct, že oni realizák, jako tam to je, jak prohráte jeden zápas, tak je změna, takhle to oni tam berou, a tam, já jsem věděl, já když jsem tam byl jako trenér, tak jsem podepsal na 5 měsíců.
A viděl, že to nedodržíš.
Ale dodržel jsem, těch 5 měsíců jsem dodržel, ale když jsem měl prodloužit, tak jsme se ptali, a oni říkají, no tak jsme koupili trenéra do Bčka.
Jo.
No, a říkám, koho jste koupili? A oni říkají, no Zlatko Dalič. Ten se v Chorvatsku, teď národňák, já říkám, a proč jste kupovali hráče do Bčka, nebo trenéra do Bčka, no on tady trénoval Fejsali, to byl jakým stokým, on skončili pátý, to je úspěch, tak jsme si ho vzali, protože je dobrý, já říkám, a do Bčka, a on říká, no do Bčka, no, tak já říkám, tak jo, no tak, to já už radši neprodloužím, protože ten je připravený, no samozřejmě, když jsme skončili, tak tam přišel po nás nový trenér, vydržel měsíc a už tam šel Zlatko Dalič, připravený, to už prostě mi takhle přemýšlej dopředu, no.
Tak to je ten tlak, no.
Ten tlak prostě na to, že musíte vyhrát, no. A ono někdy to funguje. Teď je tam trenér, který byl v Portugalsku, podle mě BCC, dlouhou dobu, dlouhou lase, jak
jsem Jorge Jesus.
No, Jesus.
Strašně těžko vyslovitelné.
A podle mě neprohrál v lize dlouho zápas. Ten neprohrál podle mě rok a půl nebo 2 roky zápas v lize, takže tam je.
No a teď už je někdo v Bčku připravený.
Ale samozřejmě varianta 2.
To vypadá to na klupí.
Kde jaký dáš tam?
Po 2 letech.
Tam ta varianta vždycky připravená.
Tak máme tam vlastně za 10 let Saudská Arábie bude hostit mistrovství světa, to je daleko, ale vy už jste nakousl, že přece jenom ten výhled váš je reprezentačně daleko bližší, daleko aktuálnější. Zítra se losuje 13. prosince kvalifikace mistrovství světa. V jaké situaci, v jaké kondici je ten český nároďák s výhledem třeba na to, že by se mohl podívat do té Severní Ameriky, do Kanady, do Mexika na mistrovství světa?
Tak já věřím tomu týmu, že energii má na to, aby jsme se tam dostali. Nebude to možná úplně nějaký tiki-taka fotbal, ale ta energie z toho týmu je cítit a ta vůle po vítězství a to, že ty kluci prostě taky ten cíl mají za svůj a poženou se za tím, tak já jim věřím, že jsme schopni to dosáhnout.
Ne, my jsme se trošinku předtím bavili samozřejmě o určitých hráčích a asi to není žádný tajemství, že třeba Lukáš Červ prostě a tyhle ty kluci ti prostě přinesou ten svěží vítr do toho, co trošinku je jako zaběhlý a najednou to mužstvo vlastně vypadá úplně jinak a je to vlastně normální, že ten vývoj takovej je, že prostě jako i hráč, který vlastně by většina lidí by neřekla, že jeden nebo dva hráči jsou schopní takhle změnit hru nároďáků a ono to klapne, je to super. No.
Jo, dostali jsme ťavku z toho Gruzí, tak jsme se jako oklepali, změnili jsme rozestavení, který jsem se bál, já jsem vždycky chtěl, aby těm hráčům jsme udělali ten servis, co mají z klubu, že většinou hrajou v tom systému, aby se cítili dobře. Hodili jsme to do jiného rozestavení, přišli některý tyhle ty kuci, který to oživili a zlepšilo se to, takže teď je potřeba, aby jsme to udrželi, protože to je to křehký, ten fotbal, to vidíte, že se to může otočit z jednoho na druhé, jak do toho pozitivna, tak do toho negativna.
Tak kdo není křehký, je Honza Bořil.
Bořa tam přines tu energii toho, že prostě v tom svém věku a prostě je to příklad pro ty mladý kluky. Prostě to je hráč, který zase už byl odepisovaný, najednou je v národě jako stavební kámen základní.
No čekal jste to, že vlastně se to bude skládat i tak, že přijdou v podstatě jakoby rezervy, že nebo sáhnete do rezerv českého fotbalu, Jemelku vytáhnete, Bořila vlastně a oni vám takhle pomůžou?
Tak já si myslím, že bychom měli brát ty, který budou v té době mít nejlepší formu. Protože u nás ta forma je kolísavá, že v tom průběhu roku na ty určitý zápasy nemůžete pořád spolehat na ty stejní hráče, protože jsou chvíli ve formě, pak zase toho můžou vypadnout, může tam být zranění a tak dále. Takže chceme brát ty hráče, který jsou v té chvíli v té nejlepší formě. Už jsme to chtěli na mistrovství Evropy. Já si myslím, že se to úplně nepovedlo, ale zase si nemyslím, že by jsme tam neukázali nějaký charakter toho týmu. Myslím si, že tam už ty kluci ukazují, že v ní něco je. Nedopadlo to výsledkově dobrý, dostali jsme v posledním zápase, prohráli s Tureckem, ale nemyslím si, že by jsme úplně propadli nějakým tím způsobem, že ty kluci něco odchodili. Naopak, já jsem musím říct, že ty kluci tam neměli jediný problém a snažili se prostě tak, aby to dopadlo, nedopadlo, to se nikdy stane.
To je fotbal, no. Jenom paralela, jsem poslouchal teď předevčírem, kdy zpětně byl něco s Radimem Rulíkem, vlastně když byla nominace na mistrovství světa v hokeji, že ty kluci třeba, který přijeli z NHL, tak prostě měli tak dlouhou pauzu, že vlastně z té jako top formy vypadly a ty musíš prostě kor v tom nároďáku, kde ty srazy jsou prostě kraťonký, to mistrovství, ať už Evropy nebo světa, prostě může být dlouhý, když postoupíš co nejdál, ale vlastně ta skupina je za týden odehraná a ty musíš ty hráče mít úplně jako v top formě a nemůžeš koukat na to, že někdo hrál jako super před dvouma měsícema. Musíš prostě brát tu aktuální formu a to třeba prostě Bořil, Červ, Šulc, Chorý prostě splňujou.
No. No a jak probíhá třeba tahle komunikace o složení nároďáku v rámci vašeho realizačního týmu, když budeme brát ty nejvýraznější postavy, ještě tam máte Jaroslava Kesla a Jaroslava Veselého z Bohemky?
Tak já mám kliku, že mám tyhle ty kluky šikovný, který prostě mají velký přehled o té domácí kopaní a samozřejmě i vidějí spoustu těch zápasů. Koukáme na každého hráče, který hraje v zahraničí, tak ho sledujeme vlastně na těch platformách, které máme k dispozici na videu a tak dále, nebo i osobně. A myslím si, že mají obrovský přehled a díky nim prostě i díky těm klukům prostě mám možnost, že vyberem ty nejlepší. No a já jim věřím a ten realizák musím poděkovat, že mám velmi dobrý realizák.
A můžeme si to představit, takže třeba Jaroslav Veselý vám zavolá prostě někdy večer v neděli a Ivane viděl z tohle a prostě to je dobrý borec, nebo si voláte třeba, jak to probíhá?
Jde, spíš to máme tak, že ten Veselka sleduje spíš tu naši ligu, ty hráče, protože pak je, má jako protihráče, už se připravuje na ně v tom, dělá videa a tak dále, dělá přípravu na zápasy, na ty domácí, pak z toho zápasu z té lavičky vidíte to hráče, se chová i toho protihráče, takže tam je to dobře, že tu máme tu naši ligu, takhle Jarda je znal předtím, protože připravoval a ještě plus se mnou dělá ty zahraničí, takže jo, bavíme se hodně o fotbale, jsme tam denně v kanceláři, takže jsem rád, že mám tyhle ty mladý kluky, kteří mají zase
takže to. Takže to není pro naše posluchače práce reprezentačního trenéra, není jenom, že jako za jednou za dva měsíce si uděláte 4 dny sraz, ale chodíte do práce každý den.
Jo, většinou. Teď jsem měl volno chvíli, teď jsem si vzal dovolenou. Ještě v lednu chvilku vemu, ale už zase od koncem ledna.
To se nám nabízí, že jo, ten volný čas. Tak jak trávíš volný čas?
Já sportem. nejvíc hokejem asi teď v tuhle chvíli.
Už na golf je zima, vej?
Byli jsme na golfu teda, teď jsem si užil 10 dní, že jsme byli na golfu v zahraničí v Dubaji, takže jsme si to užili s klukama a teď chodím 3x v týdnu na hokej. To je takový sport,
kde... A musím říct, že ty hraješ s košíkem,
no,
že jo?
No, ne, s tou plexisklem.
S plexisklem, s celým vlastně.
A černá helma, ne? Myslím.
No, ale já to neumím, tak protože mám furt hlavu dole, takže já dostal, já to plexisklo musím každý půl roku měnit a takový už pomlácený.
Jseš hodně blízko ledu.
No, mám to pomlácený.
No, ale ještě my máme jakou zákulisní informaci, že seš jako vídanej kousek, já nevím, můžu říct, kde bydlíš, jako v kousek od Lipenců na takový jako Harley trojkolce.
No to jsem doma.
V osadě Tornádo, tam uberou.
Jo, tam chodím se koupat v letě, tam se jdu koupat, občas se tam jdu vykoupat. Pod kaštan dám si pivo, vemu děti, naložím je na tuhle tu elektrickou tříkolku a jdem se vykoupat dolů na Berunku. To jo, to mám z baráku 10 minut.
No, to je, no a teď samozřejmě se nabízí to, co se stalo jako na tom srazu.
To se, no.
Jestli jako si klukům... Jako neukazoval nějaký svoje fotky, ne, nebo to, co umíš na tříkolce.
To byla jiná, to byla elektrická, takhle z toho kopce taky nejezdím.
A ty jsi neskoušel tu v tom?
Ne, neskoušel, ne. To jsem radši ne. Já to ani nevěděl, že tam je, já myslím, že jeli na kolo, fakt.
Až... Je dobrý, no. Je. Jenom napadala ta paralela tříkolka. No. Jsme zjistili, že to má ty široký kola vzadu, ta tvoje.
No to je taková, ta větší je tam uveze, já tam uvezu 3-4 děti, takže si je takhle naházím před sebe a jdeme pomalinku, jedeme a oni to mají rádi, no, po vesnici, no. Chodíme sbírat dvořechy a tak. A je mi nejlíp.
A za to jde připojit i takový jako ten, ne? Ten
valník,
No ale to já nepřipojuju, valníček nepřipojuju. To ne.
Posloucháte Desítku Pavla Horváta, jejímž hostem je dnes trenér fotbalové reprezentace Ivan Hašek. A pochopitelně už jsme nějakým způsobem třeba nakousli to, že po zápase v Gruzii vám nebylo asi do skoku, do zpěvu. Nicméně dalo se to pak nějakým způsobem, nebo otočili jste to pak vývoj té Ligy národů, kde možná jste bral vy osobně ten zlom, že se to začalo dařit lépe?
Tak asi to bylo tím, že jsme změnili to rozestavení a přešli tam tyhle ty kluci s tou novou energií. Tam si myslím, že to bylo tak tohleto způsobený. Nakopl nás ten zápas, který jsme hráli doma s Ukrajinou, i když bylo málo lidí českých, ale přesto ta atmosféra byla dobrá a musím říct, že teď přibývajícím časem, tak ty fanoušci prostě vás taky ženou. V té Olomouci to už bylo prostě ta atmosféra byla neskutečná. To je jako pro nás zážitek a už i s Albánií jsme cítili, že prostě nás ty lidi ženou a že nám hrozně pomáhají.
No já musím říct, že já jsem vlastně na té Ukrajině byl v Edenu a to jako mě bylo úplně fakt jako smutno. Jo. Vůbec se nedokážu vžít do role těch hráčů. Samozřejmě ty na to jako trošku jako tu atmosféru vytěsníš, jako když hraješ, jo. Ale my, co jsme byli kolem, tak to jako vnímáš a to bylo jako, musím říct, že to byl fakt jako, byť někdo to kritizoval, že jako o tom nikdo nemá mluvit, jsme soustředili na fotbal, tak jako za mě to byl jako jeden z nejhorších zážitků vůbec jako v domácím jako fotbal, že hraješ doma a vlastně 3/4 stadionu jako přeje soupeři, to muselo být jako pro ty kluky hrozný a ta satisfakce toho výsledku prostě jako...
Já myslím, že to bylo hrozně, ale bylo to v tom, že ty kluci to cítili a prostě ta motivace tam je. Chcete jim ukázat, prostě teď jsme doma a přesto vás kousnem, prostě byli jsme zaťatí, ty kluci na tom hřišti tam nechali úplně všechno a i prostě tady kvůli tomu, že tam fandilo tolik Ukrajincům, takže já si myslím, že prostě nás to nakoplo ve správný čas.
To je dobře. Já ještě teďka už teda odbočím od tohohle, jo. Jenom já ještě jsem mluvil o tom Brně, teď mi to došlo, proč jsem říkal o tom Brně, protože vlastně pravděpodobně do Brna bude mířit Pavel Vrba, s kterým ty si hrál na mistrovství světa 20, no, je to možný? No, a já to taky nevěděl.
V 83. jsme hráli spolu, to si pamatuju, chudák ten zvracel, protože se hrálo v Mexiku v poledne a on s tou chudák bílou hlavou, celý bílej a teď tam vlastně 45 stupňů.
Se připálo malinko.
No ale v poločase ten, fakt 40 stupňů mě hráli s někým a to on, já vidím, on tam chudák zvracel v poločase, protože fakt měl nějaký úžeh nebo něco, to bylo hrozný.
A šel hrát?
Hráli, Kubík, on, to byli kluci, který prostě tohle neslášili, dobře to počasí. Ale přesto hráli a hráli výborně.
A co hrál Pavel Vrba?
výborný kapitán.
Ale co hrál beka?
Stopera, nechutnýho, se blbě obcházel, pozor, hlavičkový, jako v hlavi, fakt jako v soubojích fantastický a těžko se ho dalo obejít, těžko.
Vidíš to.
Takže teď by měl trénovat druholigovou Líšeň a třeba jednou prvoligovou, jak to tak vypadá, veď?
To je možný, to je možný. Teď zase tak jako zase otázka skončí, jednou skončíš v nároďáku, asi nebudeš to dělat do konce života. Přemýšlel by si třeba o nějakým takovýmhle angažmá, když by tě oslovil někdo, teď nevím, abys to měl blízko, plácu na Xaverově se začne dít nějaká myšlenka, hele, chceme postoupit do ligy.
Já uvidím, já to neřeším. Já musím teda říct, že tohle jsem hlídal, chodím do Lipenců na děti se dívat.
Jasně.
No a teď ty 5 až 7 let, no, tak mi říká mladý tati, pohlídej mě, já prostě teď musím někam. Tak jsem byl 10 nebo 15 minut a jsem úplně vyřízený. Tam nikdo vůbec neposlouchá. To budu si dělat, co chtějí. A já byl úplně zaptek, já říkám, prosím tě, kde se... Teď ty ten si ten v bráně si tam povídají. Já říkám, pojď, vůbec to nikoho nezajímá, co řekne trenér, to je plno strašný. Takže toho jsem takový zážitek, že už se tam chodím jenom dívat, už ty děti trénovat nikdy ne. Ale samozřejmě, kdyby se něco, to teď nebudu přebíhat, nevím, co bude za týden.
Jasně,
to, takže, ale jak, když to máš rád, tak prostě se ti blbě od toho odchází, to víš sám. Jestli to je Most, nebo jestli je to Real Madrid, prostě je to, co
jsi na hřišti a baví tě to.
A třeba ten váš trenérský přístup i koučování, nebo to, jakým způsobem vedete tréninky, proměnilo se to nějak postupem doby? Protože dneska, jak jsme už i naznačili, Pavel to říkal, ty realizační týmy se třeba trošku změnily, než před 20 lety byly.
Změnilo se to hodně, ten čas se mění, ta doba se mění, máte ty všude ty iPady, kde sledujete prostě ten intenzitu toho tréninku, to zatížení, aby ty hráči měli nějakou, na co jsou zvyklí a tak dále. Změnilo se to hodně, hodně se to změnilo.
No, ale co by se nemělo změnit teda, bylo to, vlastně já teď se vrátím do toho Japonska rychle, jak jsem hubnul těch 7 kilo, tak vlastně tam jako můj kamarád nejbližší byl nějaký Kitamoto Kuni, skvělý kluk, a vlastně nezměnilo se to, že byl tam s námi Pavel Řehák a vím, že jsme tam strávili jedno z mých prvních odpolední jako na hřišti a hráli jsme nohejbal, ale hádky normálně, souboje, já nevím, co jsme hráli o večeři pravděpodobně, kterou pak jsem vystřih, ještě vím, že to zaplatil on, Kuni, že to platil, že já jsem ho vystřih, protože my jsme samozřejmě prohráli a teď jsem v té pozici, že seš trenér, že vlastně jako, to je málo kdo se s tou hádá, jako ví, že byl out, nebo že jako si měl třeba jako blbej dotek, nebo tě někdo, a my jsme hráli proti ním, hráči proti trenérům. A bylo to jako, bylo to dobrý, byl to boj, ale postupem času to jako to eskalovalo, že jsme se hádali. Jediný Kuni nerozuměl česky, překvapivě, takže ten vždycky jako nedělal jako to není možný, no. Ale na večeři už to pak bylo dobrý.
Já si pamatuju na toho Kojimu, tyjo, to já mě rád, toho alkoholika. Tam přišli a ty nejděli, on mě hrá fotbal, ale jo, jo. Oni ho strkali stranou, že jako nemá dobrý život, že prostě jo. Nežije jako sportovec, ale on byl nejlepší z
nich. Jo, byl.
Oni ho rok nechali, že nehrál, že to, protože on trošku kouřil a trošku pil a nespal moc, ale kopat uměl.
Jo, jo. A je pravda, že to byli, on vždycky, na nich to, oni se vždycky šli sprchovat ráno. No. A on měl furt mokrou hlavu, to bylo, ale on se sprchoval 4x, aby se z toho probudil.
Já vždycky před zápasem říkám, hele, kámo, zítra hrajem, možná budeš rád, tak ať seš večer doma, jo, přijde Řehy, se tam přijde podívat k tobě, zazvoní jenom, abys byl doma večer. Jo, jo, ale fakt byl vyhlášený hráč sezóny pak, kluk, ale ty ostatní bohužel nakoupil ten náš manažer, který tomu moc nerozuměl, no tak to byl malé.
Ivan Hašek, Pavel Horvat naznačili lecos z jejich společného angažmá v Japonsku i o tom třeba, jak fungoval tým, jak funguje kabina, jak na vás působí teď vlastně třeba, jak funguje pražská Sparta, která vlastně taky přísluší k vaší fotbalové kariéře, k vašemu životu. Včera vlastně 11. prosince pro posluchače, kteří nás poslouchají později, nastoupili v Lize mistrů na Feyenoordu, nakonec 2-4 porážka. Jak jste už naznačil, občas se to zlomí velmi rychle.
Jo, já v té kabině nejsem, takže, ale vím, jak je to křehký organismus, ten fotbalový tým, jo, že se vlastně najednou z toho sluníčka stávají mráčky a pak se z těch mráčků zase může stát sluníčko, takže já si myslím, že teď je takový slabší období, ale zase se to může otočit rychle.
No, já chodím na ty zápasy komentovat a vlastně dostaneš se mezi ty normální fanoušky a tím, že jako mě poznají, tak mají třeba potřebu ti sdělit, jak to je super, No a teď mají potřebu ti sdělit, jak to je jako, jak to je na pret a že jak je možný, že hrajou takhle, no ale prostě to je fotbal, no jako ono fakt stačí, vy jste nároďák, že ti dva hráči vypadnou z formy, dva se zraní a to mužstvo je najednou úplně jiný, že jo, hrajou hráči, který podle mě třeba, já nechci říct, že na Spartu třeba nemají, ale nemají tu formu, nebo prostě, nebo třeba je majitel blbě koupil jako v Japonsku, no.
A Manchester City, to je prostě taky neuvěřitelný tým, který a najednou jsou taky v takovým, mají období, kdy to prostě nejde, ale oni se z toho zase dostanou, jo. Pozor, to je prostě, to tak jsou ty periody. Já to zažil ve Francii, kdy to, tam je to ještě daleko víc křeští, protože ty týmy jsou takový, jenom říkají, état d'esprit, to je takový jakoby ta týmový duch, který je, a tam se někde může rychle změnit v té Francii, takže tam třeba vyhrajete zápas, všechno na obláčku a najednou pak jich 10 nevyhrajete, jo. A tam takových jako těch ukazů tohle toho je daleko víc.
Ještě když jsme u těch neúspěchů, jak Guardiolu si viděl, jak se zmrskal sám sebe.
No to je neuvěřitelné. To mě přišlo až moc.
A já furt jako, tak jsem nad tím taky přešel, podle mě ho jako s někým popravil.
Jestli se někde nebožil, já nevím, ale mě to přišlo jako
to
sám.
To bylo hned po zápase, to on se nemohl nikdy.
Byl tady tiskovce poškrábaný, tak se ho ptali, co se stalo. A on říkal, že
byl normálně a po zápase 15 minut, bylo 20,
30. To nikdo nevíme, no, ale bylo to divný. No.
Bylo to divný.
Že už to pak možná se dostane do fáze, že to člověku jako vleze moc hluboko jako do osobnosti třeba ta touha po úspěchu.
No a každý jsme nějaký, já nevím, jak to řešil on, já až takhle, že bych se popral nebo poškrábal, ani zase to tak neberu, a to jsou důležitější věci pro mě, ale bylo to divný, no, ale je to Manchester City a já mám pocit, že teď jsou v té fázi, kdy jsou dole, ale dostanou se z toho, budou ještě zlobit.
Každopádně měl jako ostrou manikérku.
Ale bo jí pak vyměnil.
Je to možný, jo.
Bavíme se téměř na konci kalendářního roku, bohužel se blížíme už pomalu ke konci desítky Pavla Horváta. Kdybychom trošku koukli do budoucna, tak kde by mohl být ten český nároďák třeba příští rok listopadu, pane Hašku? S čím byste byl spokojený?
Tak já byl spokojený s tím, když prostě postoupím na mistrovství světa, to je cíl, který máme před sebou a budeme na tom dělat vlastně, co se dá. A já věřím tomu, že v těch klukách to je taky, že prostě budou zaťatý, udělej maximum. A nároďák prostě za odměnu, to není povinnost, to je za odměnu. Ty kluci jsou tam za odměnu toho, že mají takovou kariéru, že v té kariéře se kousli, obětovali tomu něco a ten nároďák je, na to by měl jezdit za odměnu.
Vlastně los 13. prosince, máte tam někoho, koho fakt nechcete, třeba nějakou zemi, nebo někoho, koho chcete?
Tak nechci někoho, Přeskou bychom nepostoupili, takže já bych si přál dostat někoho Přeskou postoupit, a jednou kdo to bude.
Jaký budou mít drezy,
no,
to je jedno.
To fuk.
Ne, tak tohle já si myslím, že jako za všechny český fanoušky a lidi, kteří jako tomu fotbalu jako máme ho rádi, tak tohle musí být přání jako všech nás jako a hlavně, aby ty hráči byli zdraví a byli v té formě, no. To jako je vlastně rozhodující, protože samozřejmě my jsme nároční fanoušci, ale myslím si, že jako když vidí, že ty kluci prostě s odpuštěním padej na držku, tak odpustíš jako leda, co se nepovede.
No rok 2025 bude výživný, držíme palce české fotbalové reprezentace a taky Ivanu Haškovi, který byl dnes hostem desítky Pavla Horváta. Moc si toho vážíme a opravdu ať se vám daří.
Já moc děkuju za pozvání, rád jsem přišel a přeju taky českému fotbalu, aby se urodil víc takových Pavel Horvátů, který jsou kreativní, takže hodně hezký Vánoce přeju a vše dobrý do nového roku.
No děkujeme, já si to taky osobně jako velmi vážím, díky moc.
Já přišel kvůli tobě.
Pavle, děkuju, že jsi přišel k sobě.
Děkuji ti za pozvání ke mně.
Krásný den, milí posluchači.